Těch pohledů není o moc víc, ale taky jsem se na to mohl dívat a můžeme si znovu připomenout pár věcí. Co jsem se díval, tak v tomto oddílu vlastně nacházíme poslední svědectví Jana Křtitele v tomto evangeliu ohledně Pána Ježíše. A je zvláštní, jak Jan podrobně popisuje to první svědectví Jana Křtitele. Bylo už to tady zaznělo, že to bylo vyvoláno těmi oficiálními požadavky z Jeruzaléma na svědectví, které mělo být úřední. To je ten 15. verš první kapitoly. Když se ho ptali, Láďa to tady už říkal, proč tedy křtíš, když nejsi Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? A Jan Křtitel to říká popravdě. Já křtím ve vodě, ale uprostřed vás stojí ten, koho vy neznáte. A v té chvíli ani Jan Křtitel nevěděl, kdo je tím Mesiášem. Dozvěděl jsem se, že Židé mají v Janově evangelium dva významy. Ten jeden může označovat celý národ s jeho vlastnostmi a těmi vnitřními postoji. Ten druhý význam je ten, že ukazoval pouze na ty přední muže, vůdce toho národa, kteří právě poslali za Janem Křtitelem takovou tu komisi, která měla zjistit to Janovo oprávnění křtít. A byli to právě tady ti členové té velerady, kteří se přitom považovali za oprávněné ty představitele těch všech Židů. To druhé svědectví je o pár veršů dál, v tom první kapitole ve 29. verši až 34, kde už Jan Křtitel cítil tu přítomnost Pána Ježíše. Čteme tam, že toho druhého dne uviděl Jan Pána Ježíše, jak k němu přichází a říká, hle, Beránek Boží, který snímá hřích světa. A tady znovu může Jan Křtitel právě říct, to je ten, o kterém už jste mě slyšeli mluvit, že přichází za mnou, jak už tady řečeno bylo, ale který byl přede mnou. A tomu právě nejsem hoden rozvázat ani řemínek u jeho obuvi. On to veřejně přiznal, že nevěděl, kdo to je. Ale věděl, že křest Janův, nebo víme to, že ten křest Janův byl pro Pána Ježíše mocným projevem té Boží vůli, Boží vůle. A Pán Ježíš tu Boží vůli i sám naplnil. Přestože Jan Křtitel v té chvíli ho pokřtít nechtěl. A už to tady zaznělo, že Pán Ježíš říká, že je potřeba naplnit všechno to, co Bůh požaduje, aby ho nechal, a tak Jan to tak udělal. A ten úsek, který teďka čteme, to je třetí a poslední v tomto evangeliu, to svědectví toho Jana Křtitele, které nám popisuje Jan Křtitel právě v tom úseku, co jsme si přečetli. Dozvěděl jsem se, nebo taky to tady už zaznělo, že Pán Ježíš se svými učedníky přišel z toho Jeruzaléma, které leží v Judsku, a četli jsme tam, že přišel s těmi učedníky do judské země. Tak jako by to člověkovi nedávalo moc dvakrát smysl, tak jsem se díval do různých komentářů a tam jsem se dozvěděl, že on vlastně z toho města Jeruzaléma přišel jakoby na okraj jakoby přišel na venkov, bych tak řekl, který ještě byl v Judsku. To znamená, že ten přišel do toho, do té Judeje. Láďa to tady taky zmínil, že v tím Jeruzalémě mluvil s tím Nikodémem a pak se odebral právě s těmi učedníky na ten, do té venkovské části. Pak se stalo, že se tady píše, že ten Jan Křtitel stále hlásal tady to poselství o pokání a křtil. A křtil ty Židy, kteří chtěli tím křtem ukázat, že dělají to pokání, že chtějí změnit svůj život. A tak se dávali pokřtít. Když jsem se díval, kde ten Ainon je, tak jsem zjistil, že ten Ainon, jak říkal i tady Láďa a Boží slovo to říká, je nedaleko toho Sálimu, který je v oblasti Samaří, takže někde trošku dál, ale jak pán Ježíš, tak ten apoštol Jan, nebo apoštol ten Jan Křtitel, současně dělali stejnou práci, ke které je Bůh povolal. Chtěli, aby lidé poznávali, že jsou hříšní a že tím křtem chtějí vyznat to pokání, aby se změnili. Ten křest, který prožíváme my, je něco malinko jakoby jiného, protože toto všechno se odehrávalo ještě před ukřižováním Pána Ježíše Krista. Takže oni byli, působili spolu, ale každý na jiném tom místě. A co se týče tady těch věcí, že se dohadovali o tom očišťování, tak o tom důvodu, o tom obsahu toho sporu nám Bible nic neříká, i když se o tím očišťováním se můžeme dívat zpátky, když byla svatba v Káni Galilejské, tam se mluvilo o těch nádobách, které sloužily k očišťování, ale tento dohad to jako neukazuje. Tady jsme slyšeli, že ty Janovi učedníci byli dotčeni, protože viděli, že za pánem Ježíšem chodí daleko víc lidí a že někteří odchází i k němu. A tak se jakoby ptali, jestli ten křest pána Ježíše není hodnotnější než ten Janův. Ale tady vidíme, že dochází právě k tomu poslednímu svědectví Jana Křtitele. A že těm svým učedníkům znovu připomíná, že jsou svědky toho, že on sám řekl, že není Mesiáš a že je vyslaný jako ten předchůdce. Pán Ježíš také prohlásil Židům, když ten Jan Křtitel řekl, že si nemůže člověk nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe, taky pán Ježíš prohlásil Židům, že nikdo nemůže přijít k němu, pokud to není dáno od Otce. Pak jsem se dozvěděl, že to slovo nemůžete je v řeckém textu jakoby napsáno, že toho člověk i nemá k tomu moc, anebo není toho schopen. Sám od sebe se nějakým způsobem něco přivlastnit. Je tady plno věcí, co už říkal Láďa. Jan Křtitel byl ve vztahu k pánem Ježíšem, ten jeho jako přítel, a jeho úkolem bylo připravit Izrael na příchod Mesiáše. Víme, že o tom už byla řeč v Lukáši v první kapitole ve 13. verši, nebo od 13. verše, a tam je napsáno. Anděl mu řekl, neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Budeš veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem Svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpůrné moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový. Takže tento úkol Jan Křtitel splnil a právě ten Jan Křtitel se raduje, že slyší hlas ženicha, kterého je potřeba poslouchat. A na to on říká, že on se musí jako Jan Křtitel menšit a Pán Ježíš musí růst. A to menšení někdy začíná právě, nebo začalo právě u toho křtu, který dělal takový problém právě tady těm učedníkům toho Jana. Ale víme, že ten rozruch kolem Jana Křtitele jednou utichl. A utichl proto, že se dostal do vězení a přišel tam o život pro nenávist jedné ženy a pro smyslný tanec jedné dívky. Po tomto zatčení toho Jana a smrti potom přicházeli lidé k Pánu Ježíši Kristu. Za ním chodili, jeho se ptali, chtěli slyšet právě ty jeho slova. A potom se Pán Ježíš stává větším, roste. Stane se jednou Pánem, zachráncem a taky hlavou církve těch lidí, kteří budou znovu zrozeni. Ten Jan Křtitel nechal těm služebníkům a služebnicím nezapomenutelný příklad toho, že církvi má sloužit všechno k tomu, aby Pán Ježíš mohl růst. Každá ta lidská velikost se musí menšit a ztrácet. Je pravda, že to menšení někdy může dělat člověku velký problémy a může to být i bolestivé. Protože překonat žárlivost a působení toho našeho já, které dovede rozdělit i právě tady bratry a služebníky a služebnice, tak to někdy může, nebo není to jednoduché, aby to člověk překonal. A v tom 30. verši vlastně jakoby ta řeč toho Jana Křtitele končila. Ale ten úsek pokračuje dál a to tady zaznamenává apoštol Jan, který jakoby zhrnoval těm nám, těm věřícím té církvi, protože co všechno vlastně ten Jan Křtitel jakoby říká těm svým učedníkům. Ten, kdo přichází z hůry, je nade všecky. To jednoznačně platí o Pánu Ježíši Kristu. Protože kdo je ze země, je nutně poznamenaný tou zemí a mluví o zemských věcech. Ale ten, kdo přichází z nebe, tak mluví o nebeských věcech. A svědčí právě o tom, co viděl a co slyšel. To svědectví, které mluví, je to největší, co existuje, o té Boží pravdě a mluví o tom zcela úplně jasně. V ve zjevení máme napsaný ve 3. kapitoli ve 14. verši, že ten Pán Ježíš je ten věrný a pravý svědek. 3. kapitola 14. verš, tam se píše o tom andělu církve v Laodikeji, má být napsáno, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího. A tady vidíme, že ten, koho poslal Bůh, mluví právě ty Boží slova a dává mu plnost toho ducha, neboť dává právě Bůh ducha bez toho odměřování. A to se dá říct jenom o Pánu Ježíši Kristu, ne o prorocích, protože ti proroci dostávali také, měli někteří ducha Božího, ale jenom pro určitou práci, pro určitou dobu. Ale Pán Ježíš dostal celé. Pán Bůh nedal Pánu Ježíši jenom něco, nebo něco málo, ale dal mu úplně všechno. A když Pán Ježíš odchází z této země, tak také říká, je mi dána všeliká moc na nebi i na zemi. A to je něco úžasného, co si můžeme uvědomovat, že máme Pána, který je tak bohatý, dává nám všechno. Nemusíme si dělat starosti, můžeme za ním kdykoliv přijít a prosit ho o pomoc. Můžeme se s ním sdílet a můžeme za ním bez obav kdykoliv přijít. V tom 36. verši tady toho, této události nebo toho úseku Božího je napsáno, kdo věří v syna, má věčný život. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Nečteme si tam, kdo věří v Otce nebo kdo věří v Boha, protože Otce nelze nalézt ani se nechce nechat nalézt nikde než v Pánu Ježíši Kristu. K Bohu můžeme přijít a k Pánu Ježíši, k Otci jedině přes Pána Ježíše Krista. Je úžasné sdělení pro nás, že kdo věří v Pána Ježíše Krista, má věčný život. Nezíská ho někdy po smrti nebo v ten nejposlednější den, má ho hned. Hned, když pozná, kdo Pán Ježíš je, jaký člověk je, a že jedině v Pánu Ježíši Kristu můžeme mít odpuštěné hříchy, protože On za ty naše hříchy zaplatil. A my se můžeme směle dovolávat právě toho, že Pán Ježíš za nás, že nám smil svojí krví ty naše hříchy. Byl za mnou jeden člověk, jeden vězeň, teď a také se tak nějak ptal právě na to, co by měl Pánu Bohu říct, kdyby se před něho postavil. Proč Pán Bůh by ho tam měl nechat? To je taková zvláštní otázka, ale je to velice dobrá otázka. Co by jsme dělali, co by jsme řekli Pánu Bohu, proč nás tam v tom nebi má nechat? Protože jsme dobří, že jsme se chovali dobře a dělali jsme plno dobrých skutků? Ne. Jak dalo by se říct, protože pro zásluhy tvého syna Pána Ježíše bych tady měl zůstat. On to říká, kdo věří, má život věčný. A tak jsme si taky mohli připomenout s ním a tak je úžasné, že nám toto Boží slovo potvrzuje a dělá nám, máme v tom naději. Kdo však odmítá ten poslušný krok Pánu Ježíši, tak nutně musí zůstat a zůstává pod vlivem toho Božího hněvu. A nemůže nás zachránit ani to, že chodíme no nějak, na nějaké pobožnosti, nebo že jsme před ve svých očích nebo v očích lidí spravedliví, záleží na tom, jak nás vidí Bůh. A Bůh vidí člověka tak, že všichni zřešili a nemají slávu Boží. O Božím hněvu mluvíme správně pouze tehdy, jestliže zvěstujeme ze všech sil o Boží lásce, a ta Boží láska nám byla daná právě tím, že Pán Ježíš za nás zemřel, že Pán Bůh dal právě svého syna. A tu Boží lásku musíme správně zvěstovat a neukrývat tu vážnost velkou toho Božího hněvu. Že je potřeba, aby jsme správně odpovídali a ukazovali na to, že ten, kdo neuvěří, ten hněv Boží na něm zůstává. Ale také ukázat na tu lásku Boží, která je právě v Pánu Ježíši Kristu. Hněv Boží zůstává na každém, kdo pohrdá právě tou Boží láskou. A to má vědět každý člověk. Pán Bůh nás tady nechal proto, abychom o těchto skutečnostech mluvili s ostatními lidmi. A dává nám k tomu mnoho příležitostí. Kéž bychom dokázali ty příležitosti, které nám Pán Bůh dává, správně využívat, aby jsme mohli být dobrými a užitečnými nástroji v rukou Pána Boha.